Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
Mumesalimika wasikilizaji wapendwa, karibu kuwa nasi ndani ya jadwali la kibinadamu habari za mahali ya hii Jumane 9 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu hatua zinazofanywa na wachuuzi wadogo wadogo mipakani ili kuendelea na shughuli zao za uchuruzi baada ya kufungwa kwa mipaka ya DRC na Rwanda ili kuepuka maambukizi ya virusi vya Ebola. Filemon Mutula natangaza habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena mpendwa msikilizaji na karibu kujumuika nasi huku tukianzia huko Kamanyola wilayani Walungu ambako wachuuzi wadogo wadogo mipakani wanakuwa wakipitia shida nyingi ili kufanya kazi zao baada ya kufungwa kwa mipaka ya DRC na Rwanda. Hasa kati ya shida hizo ni upungufu wa biashara vyao. Deshok Bin Nyongolo, karibu.
Kwa karibu juma sasa mbili, biashara za kuvuka mpaka zimeanza kudorora kufuatia kufungwa kwa mpaka kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na visa vya Ebola. Wafanyabiashara wengi waliokuwa wakivuka mpaka mara kwa mara ili kununua au kuuza biashara wanasema wanapata hasara za kifedha. Baadhi yao wanaeleza ya kuwa bidhaa walizokuwa nazo zinapunguka polepole, wakati wengine wanapata ugumu wa kutafuta njia za kupata bidhaa za kuuza. Kupungua kwa mapato kunawatia wasiwasi zaidi familia nyingi zinazotegemea biashara ndogo ndogo kwa maisha yao ya kila siku. Wafanyabiashara hawa wanaomba wakuu viongozi kufuatilia kwa karibu namna gani virusi vinakuwa vikiendelea ili mwishowe kufikiria namna ya kusaidia watu walioathirika zaidi.
Biashara yetu ilikuwa inategemea sana ubadilishanaji wa biashara kupitia mpaka. Sasa tunapitisha siku nyingi bila kupata faida ya kutosha, na hali hii inathiri familia zetu. Kabla ya mpaka kufungwa, tulikuwa tunapata wateja na bidhaa kwa urahisi. Sasa bidhaa zimekuwa chache na bei zinaendelea kupanda kila siku. Wafanyabiashara wengi wanakaa sokoni siku nzima bila kuuza vizuri. Tunapata shida kulipia mahitaji ya familia na masomo ya watoto wetu. Hali hii ikiendelea, wafanyabiashara wengi wadogo wanaweza kupoteza chanzo chao kikuu cha mapato.
Tangu mpaka kufunga, hatupati tena biashara kwa urahisi kama zamani. Biashara zinaanza kuwa chache, faida zetu zapunguka kila siku. Hata marafiki zetu wa Bugarama walikuwa kituletea karanga, hawavuki tena mpaka. Sasa pande zote zimeguswa na hali ya Ebola.
Tunaelewa hatua za kuzuia ugonjwa wa Ebola, lakini tunaomba suluhisho zipatikane ili kupunguza athari za kiuchumi kwa wafanyabiashara wadogo. Sisi wanawake wachuuzi wadogo wadogo.
Wakati mpaka ukiendelea kufungwa kwa sababu za kiafya, wafanyabiashara wadogo wa Kamanyola wana matumaini kuwa hali itaimarika haraka ili waweze kurejea katika shughuli zao za kawaida na kuendelea kujipatia riziki za familia zao. Kutoka Kamanyola, Deshok Binyongulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
Na mjini Bukavu ni wachuuzi wadogo wadogo mipakani ambao wanakuwa wakifanya kazi zao mjini ndio wameamua na kuchukua hatua zitakazowasaidia kuendelea na kazi zao siku hizi baada ya kufungwa kwa mipaka, ni kama vile kununua biashara vyao kwa kutuma wajumbe ambao watakao warahisisha kufanya shughuli zao huko Rwanda. Hayo ni baada ya kufungwa mipaka ya Rwanda na DRC. Moise Aganze, karibu.
Kufungwa kwa mipaka kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda ajili ya kuzuia utapanyaji wa ugonjwa wa virusi vya Ebola inakuwa ikizorotesha uchuruzi wa wafanyabiashara wadogo wa mipakani. Wakati wa majadiliano na Biltema Nitere habari za mahali, Chantal Mbilizi, kiongozi wa muungano wa wachuruzi wa kuku jimboni Kivu Kusini ya VPO Maharufu, adulisha kuwa wafanyabiashara wadogo wa mipakani wamekubali ustamilivu kupitia mshikamano na ushirikiano, kwa sababu hairuhusiwi mtu yeyote kuvuka mipaka kwa kwenda kutafuta biashara. Alifahamisha ya kwamba wanakuwa kilazimika kuweka oda ya biashara kwa washirika wao wanaopatikana nchini Rwanda, wanasikilizana bei kwa njia ya simu. Ila shida wanakumbwa nayo ni ya kutusipochunguza hali ya biashara, kwa sababu hawajielekeza mahali vinatokea. Wafanyabiashara hao wakamata makusudio ya kuendelea kuheshimu mbinu muhimu za kupiganisha ugonjwa virusi vya Ebola. Ila omba viongozi waweze kuruhusu wao wanatuma mtu mmoja ama wawili miongoni mwao wavuke mpaka ili wachunguze hali ya biashara kabla ya kuvituma hapa Bukavu kutoka nchini Rwanda. Bishantale Mbilizi, kiongozi wa muungano wa wachuruzi wa kuku jimboni Kivu Kusini, azungumza katika masemi haya.
Mbele na baya funga mipaka, tulikuwa tunavuka shi peke sagi si wachuruzi ya kuku, tunenda tunaangalia biashara yetu kama ni ya mzuri wala ni ya mubaya. Shipeke tunaivukisha na tunasikilizana bei kule, tunavukisha biashara yetu. Lakini kwa leo depuis banafunga ma frontiere yote juu ya magonjwa, benzetu wanaanza tuletea biashara yenye banajisikia iko ya mzuri iko ya mubaya, banatuletea tu avyo na tunavikamata vile. Njo ilikuwa ombi yetu kidogo, kuomba kwa wakuu viongozi kama wanaweza kutusikia, wanaweza tukubalia na shetu kwena toka mtu moya huku kwetu, tuvuke ngambo ya Rwanda, tuangalie biashara yetu kama ni ya mzuri wala ni ya mbaya.
Chantal Mbilizi anaomba wafanyabiashara wadogo wa mipakani, wakongomani pia wanyarwanda, kuonyesha kuaminiana na uaminifu ili kuwezesha shughuli za biashara kama ilivyokuwa wakati wa janga la coronavirus. Toka Bukavu, Moiza Ganze kwa niaba Bilte Maniteri, habari za mahali.
Na kwa kuhitimisha jarida hili la kibinadamu, semea kwamba kutokana na kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari, kuna kuwa kionekana kupandishwa pia bei ya uchukuzi wa pamoja wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini siku hizi. Justin Kigomba, karibu.
Kupanda kwa bei ya mafuta ya gari yaonekana kuharibisha uchumi katika tarafa ya Walungu. Hali hii ya kumba wahami ambao wamekimbia maskani yao na wale waliorudi katika tarafa ya Walungu, ikiwa sasa mwezi mmoja. Mfano ya soko ya Mugogo ambako kila mchuuzi aonekana kupanga bei yake namna ambayo anapenda. Tri moja ya mafuta ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa franka 4000 franka za Congo, kwa sasa yauzwa 6000 na 7000 franka za kikongomani. Vyakula navyo vyaonekana kupanda bei katika hali hiyo. Hata bei ya uchukuzi yameonekana kupanda katika tarafa ya Walungu. Wanaotumia barabara Mugogo hadi Bukavu waliokuwa wakilipa franka 4000 franka za kikongomani, kwa sasa wanalipa pesa 6000 wala 7000 franka za kikongomani. Bukavu hadi Walungu kwa sasa wanalipa pesa 10000 franka za Kongo pahali pa 6000 ambazo walikuwa wakilipa hapo awali.
Tangu mafuta ya gari ipande, kila kitu imepanda bei, hata chakula, kila kazi imeharibika. Kila dereva anapanga bei yake jinsi anajisikia. Tunatesa sana.
Yani watu walikuwa wanaenda Walungu, walikuwa wanaenda Bukavu fasilma. Mtu anatoka Walungu, anatoka Mgogo, anatoka Cherano, analipa transporo kidonki, analipa kidogo na anafika Bukavu fasilma sababu transporo ilikuwa haijapanda. Donc vraiment maisha inaanza kuwa magumu sana, sababu kuko mtu mwenye kuna kosa hata kulipa mimi le 10000 francs ndio afike Bukavu. Juu zamani mtu alikuwa kiko na 2000 francs, 3000 francs na anafika Bukavu fasili. Lakini kwa sasa karibia ishapanda, ile inaleta magumu mengi kwa population yote ya Walungu mzima.
Vitu vyote vimepanda bei, hata transport yenyewe watu walikuwa wanalipa nayo imekula, kupata chakula, bei zote zimepanda. Sisi wananchi tumesumbuka kuhusu hii post debris. Tunaomba wakuu kabisa kuendelea kuona namna ya kurahisishia watu.
Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kugomba kwa niaba ya habari za mahali.
Na hundu mekuwa mwisho wa jarida hili ya kibinadamu, habari za mahali toka Ghateko. Filimo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.